Tas ir mešs netālu no Baltās kāpas, ja, viena daļa arī pieguļ pašai upes malai, ja, un šobrīd pozīcijas deputāti pagājušā gadā jau, nu, faktiski lēma šo teritoriju apbūvēt, jo citādāk, nu, nebūtu jēga vispār šādu lokālu plānojumu izstrādāt. Nu, šobrīd ir lemšana par to, vai šo lokālu plānojumu nodot tālāk apspriešanai. Mans personīgais un aizsardzības biedrības viedoklis ir, ka šis ir mežs, ja, un mums vienkārši muļķo par to, ka viņš ir degradēts šo mežu, nu, kādreiz par 70 centiem kvadrātmetrā ir iegādājušies uzņēmēji, un mēs šobrīd neredzam, kāpēc šo mežu vajadzētu, nu, pārvērst par privātu māju apbūves teritoriju. Otra lieta, ja, ir, ka mēs skaidri redzam, ka pilsēta savā stratēģijā šo teritoriju bija iezīmējis kā zaļo teritoriju. Un mūsu prāt arī, kas vēlāk būtu jāvērtē ministram, ja, par to, ka šīs lokāla plānojums neatbilst stratēģijai, kā to prasa teritorijas plānošanas likums. Nu, visticamāk, kad nodošajā apspriešanai, un, nu, mēs aicināsim sabiedrību, attiecīgās institūcijas un darbosimies.